conflictul armat, care a durat un deceniu și s-a soldat cu 1 milion de morți, au participat 12.500 de moldoveni. Dintre aceștia, 305 au murit, iar alți 287 sunt încă dați dispăruți. Unii din moldovenii care s-au întors din Afganistan au fost atrași la scurt timp în alt conflict, cel de pe Nistru. Este cazul lui Oleg Triboi, în vârstă de numai 36 de ani, decorat cu ordinele Ștefan cel Mare, Steaua Roșie și 2 medalii pentru vitejie. Interviul a fost realizat la Chișinău de Ilona Spătaru.
Toți cei care au luptat în Afganistan, cu care am vorbit eu, mi-au spus că nu știau unde merg. Nu știau nici ei, nici părinții lor. Li se spunea că vor face armată undeva departe de casă, că Uniunea Sovietică este mare. Cum s-a întâmplat cu tine? Tu știai de fapt unde mergi?
Normal că nu știam unde am să fac serviciu, unde mă va duce soarta. Dar înainte de a pleca în Afganistan, știam. Armata este așa, ca un proverb. În armată nu se discută, dar se execută.
Atunci când ai ajuns la destinație și ți-ai dat seama că ești la război, care a fost primul gând care ți-a venit în cap?
La 18 ani mari gânduri nu erau, că trebuie să plecăm, trebuie să ajutăm revoluției, poporului afgan, în luptă cu dușmanii.
De fapt, știai împotriva cui lupți?
Dușmanii erau cei care nu se supuneau regimului statal. Nu știam, practic, că e război civil. Noi suntem de partea puterii statale. Și știam că oponenții, adică, sponsorizați, învățați de fostele țări capitaliste.
Oponenții erau talibanii?
Talibanii, puștunii.
Care a fost cel mai groaznic moment pentru tine în Afganistan? Mă rog, războiul este război. Trebuie să și ucizi.
Eu cred că mare alegere n-am avut. De moment când mor prietenii tăi, da? Care, nu știu, jumătate de oră, oră în urmă ai mâncat cu ei din aceeași cașă. Psihologic, pentru a supraviețui, era evident normal să te poți apăra. Era nevoie de apă.
Câți prieteni ți-ai pierdut în războiul din Afganistan?
2 prieteni, foarte apropiați. Asta a fost cel mai dureros.
Cum reușeai să treci peste asta și să mergi înainte?
Nu eram singur.
Atunci credeai că lupți pentru o cauză dreaptă?
Da, atunci credeam și cred și acum. Că nicăieri în lume nimeni nu trebuie să facă cu rău o viață mai prosperă. Direct eu reies acum și din faptul că au trecut deja 15 ani când au fost retras trupele și până în ziua de azi luptă. Ei între ei.
Fostul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a recunoscut public că războiul din Afganistan a fost unul nedrept. Ce crezi tu?
Fostul președinte, Mihail Gorbaciov, el era și atunci când s-a primit hotărârea de a introduce trupele în Afganistan. Dacă știau, totuși aveau părerea lor, ei atunci trebuia să o expuie când era dictatul. Înainte de a muri oamenii, dar după ce au fost trimis oamenii și au fost măciuri la asta vărâți, deja de mă știți cum toate lămuririle este, cred că n-au mare rost. Vă spune că totuși s-au făcut multe lucruri bune și în Afganistan. Mulți s-au construit școli, întreprinderi, uzine. Totuși trebuie să ne dăm seama că acolo feudalismul încă predomina. În zile chiar după datele calendarice, da, de pe Nășeranu, că la noi era 1900, aproape de 2000, dar nu știu, totuși era anul 1600.
Din câte știu eu, supraviețuitorii războiului nu aveau dreptul să dea detalii despre luptele din Afganistan. Ați semnat vreun document prin care v-ați angajat să nu povestiți o vreme despre acest război?
Am dat un fel de semnătură pentru noi dezvălui operațiunile, de ce au fost acolo. Asta e o parte și a doua parte a fost ca să nu folosim, adică, posibilitățile fizice care le avem, pregătirile în viața de toate zilele.
Despre ce nu aveați dreptul să vorbiți?
În ce loc, când a fost, ce a fost, ce participări au fost, pe cine am luat prizonieri. Normal că erau instructori și americani și francezi și nemți. Nimereau împrizonierat. Și nu avem dreptul să spunem, să facem public treburile astea. Era strict interzis. Cred că puteau și ne închide pentru treaba asta.
Sovieticii cruțau femeile, copiii?
Sigur, în măsura posibilităților. Evident, dacă cădeau bombele de pe el, da? Bomba, adică nu alege că e copil, că e femeie, că e bărbat. Până și nu era provocat în viere din partea lor, niciodată nu se face ceva din partea noastră.
Am înțeles. Spune-mi, te rog, Oleg, este adevărat că mulți soldați se sinucideau după ce consumau droguri? Pentru că știm că în Afganistan drogurile puteau fi găsite practic fără probleme.
Problema drogurilor, da, ea a fost, nu pot să resping, dar a fost în măsura copilărească, prostească poate, evident. Am zis, era cât de cât o alinare a psihicii pur și simplu omului. Totuși nu era asta așa de răspândit.
Dar de unde luau soldații droguri?
Ele erau pe tot loc, într-adevăr erau pe tot loc. Am început de ierburile astea care creșteau și copiii ăștia afgani. Ei doar consumau toți și se procura, eu știu, nu era problema în asta. Dacă din motivul că drogați se sine ucideau, eu v-aș spune că au prima dată.
Tu ai fost și în războiul de pe Nistru. Cum s-a întâmplat să ajungi acolo? Erai angajat în poliție?
Eram pensionat, deja eram invalid. Comisariatul militar, am fost chemat prin citație oficial la armată. Și mai mult ca atât mi s-a spus totuși că de la mine se cerea că de la un specialist. Careva informații, eu știu, careva la muriri, careva ca instrucțiuni.
Oleg, ce te-a învățat pe tine cele două războaie, cel din Afganistan și cel din Transnistria?
Dacă personal pentru mine, luăm partea pozitivă, da? Bărbătească, nu știu, patriotică, poate. Adică ne-am sacrificat cu cei cu ce am putut. Obișnuitor rămâne un singur lucru. Cum și acolo în Afganistan, așa și aici. Am fost pur și simplu folosit ca carne de tom. Și dacă noi rămâș în viață, adică putem conjuga toate treburile astea la pozitiv și negativ, pentru mamele, soțiile, copiii celor care au căzut pe câmpul de luptă, neluarea asta înseamnă jignirea, obișnuirea asta, e nerecuperabilă.
O agenție de statistică a Comunității Statelor Independente a dat publicității date despre creșterea economică în țările membre în 2003. Deși Republica Moldova a înregistrat o creștere solidă de 6,3%, ea se află în această privință pe ultimul loc între țările CSI. La Chișinău, Radu Benea a consemnat opinii de economiști despre semnificația acestui clasament.
În opinia mai multor experți independenți, creșterea economică de 6,3% din anul trecut este un rezultat foarte bun și încurajator pentru Republica Moldova, chiar dacă printre țările CSI ea a ocupat ultimul loc după indicele creșterii economice. Țările membre ale CSI, releve experții, au economii diferite, atât ca mărime cât și ca structură. De aceea nu se poate face o comparație bunăoară între indicii înregistrați de Republica Moldova și Azerbaidjan, țară care exportă petrol. Pe de altă parte, contrar declarațiilor oficiale, experții afirmă că această creștere economică de 6,3% nu s-a produs grație unor schimbări calitative, ci mai curând datorită unor factori externi. Ascensiunea economică a țărilor din regiune din anul trecut nu putea să nu influențeze benefic și asupra Republicii Moldova, al cărei comerț exterior este orientat în proporție de mai mult de 60% spre țările CSI. Un alt factor extern important îl reprezintă transferurile de bani ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotar. Iată opinia economistului Veceslav Negruță.
Ceea ce a fost în 2003, cred că e totuși suficient de importantă creștere, de 6,3. Vreau să spun că sunt doi factori externi și nu depind de acțiunile întreprinse aici în țară. Deci creșterea economică nu se datorează anumitor decizii de politică economică internă, ci poate mai degrabă contrar unor decizii de ordin economic luate aici în interior. Explicația este, deci cei doi factori care generează creștere pentru Moldova, transferurile de peste hotare 1, 2, creșterea economică din țările vecine, principalii parteneri comerciali ai Moldovei.
Experții în economie sunt de părere că printre piedicile principale în calea unei dezvoltări calitative a economiei Republicii Moldova se numărul nivelul slab al investițiilor, în special a celor externe, stoparea reformelor și procesului de privatizare, precum și proporțiile îngrijorător de mari ale economiei subterane. Din nou, Veceslav Negruță.
Sunt mulți agenți economici care spuneau că noi am ajuns la așa un nivel când avem nevoie de investiții mult mai mari. Noi deja am obținut multe piețe de desfacere, inclusiv și în Europa. Dar azi avem nevoie de investiții considerabile pentru a ne lărgi. Dar ceea ce ne poate oferi sistemul bancar din Moldova este puțin. Cei din exterior mai au dubii, se abțin de mai multe considerente. Sunt riscuri politice, sunt riscuri de țară, sunt riscuri valutare și așa mai departe.
Expertul în economie, Veceslav Negruță. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, vă propunem revista presei într-un nou format. Prin amabilitatea colegilor din redacțiile moldovene, vă vom informa seară de seară despre titlurile pe care le veți găsi în presa de mâine. O primă, să-i spunem, pre-revista presei ne oferă de la Chișinău Iulian Ciocan.
În săptămânalul Democrația de mâine, publicistul Cornel Ciurea comentează recenta demitere a doi funcționari ai Ministerului de Externe, Stăvilă și Slonovski. Cornel Ciurea încearcă să dea o explicație a faptului cum unii foști angajați ai Ministerului de Externe ajung ulterior ambasadori ai Moldovei. În aceeași publicație, Igor Clipi face o analiză a mesajelor ambigue ale președintelui Vladimir Voronin, care uneori sunt pro-CSI, alteori pro-Europa. Și tot în democrație, academicianul Anisteade și Valeriu Canțăr ne oferă amănunte despre proaspăta alegere a președintelui Academiei de Științe. În editorialul din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că la finele săptămânii trecute, majoritatea parlamentară a ridicat imunitatea a trei deputați PPCD și astfel i-a trimis în judecată pentru organizarea de proteste neautorizate. Comuniștii procedează așa nu din plăcere, ci de nevoie, consideră Bogatu. Ei citesc Vățelița să se ridice imunitatea parlamentară a deputaților PPCD, chit că riscă să fie admonestați de organismele europene. Deferindu-i justiției pe Valentin Chilat, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu, Voronin trimite un semnal. Comuniștii aduc astfel la cunoștința Moscovei că opozanții care au ars la Chișinău portretul președintelui rus vor fi pedepsiți. Dau de înțeles că președintele Voronin nu iartă nicio manifestare politică. Regimul comunist căzut în disgrație în fosta metropolă se grăbește să se împace cu Putin, scrie Bogatu, iar dacă asta nu se poate, cel puțin să-l îmbuneze pe liderul de la Kremlin, să-l convingă să nu sprijine deschis în viitoarele alegeri o altă forță politică decât actuala formațiune de guvernământ. Tot în Flux, publicistul Igor Burciu scrie că OSCE-ul a dat publicității o serie de principii privind soluționarea diferendului transnistrean. În opinia lui Igor Burciu, utilitatea misiunii la Chișinău a OSCE-ului este contestată până și de cele mai importante componente ale sale. Iar citesc, diplomațiile occidentale nu mai sunt dispuse să tolereze sechelele unei instituții prin intermediul căreia Federația Rusă își promovează interesele geopolitice în sud-estul Europei. Citat încheiat. În seara guvernului Moldova suverană de mâine, Valeriu Efremov, președintele Partidului Republican, publică o scrisoare deschisă adresată Procurorului General al Republicii Moldova, scrisoare în care semnalează mai multe nereguli în activitatea primăriei Chișinăului. Bunăoară, Efremov este de părere că, citesc, cu concursul primăriei în ramura transportului din municipiu a fost completamente denaturată noțiunea de colectiv de muncă, lipsește protecția socială a lucrătorilor, sunt ignorate și nu se aplică în toată complexitatea lor legile cu privire la arendă și licențierea unor genuri de activitate. În consecință, 10 de milioane de lei ocolesc bugetul de stat și bugetul fondurilor sociale, citat încheiat. Tot Moldova suverană de mâine scrie că prim-ministru Vasile Tarle va efectua vineri o vizită de documentare în raionul Taraclia, unde, citesc, s-a familiarizat cu mersul implementării sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală și pregătirea pentru lucrările agricole de primăvară. Premierul, citesc, a insistat asupra necesității deschiderii în localitățile raionului a unor farmacii și puncte farmaceutice de stat, unde să fie comercializate medicamente procurate direct de la producător, la un preț mai mic decât în cele private. În opinia prim-ministrului, deschiderea unor asemenea farmacii ar asigura o concurență loială. Totodată, Vasile Tarle va cerut să fie informat în scris în decurs de 10 zile despre măsurile întreprinse de conducerea raionului pentru lichidarea neajunsurilor în implementarea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. În sfârșit, publicistul Pantelei Munteanu ia în discuție în Moldova suverană de mâine emisiunea Bună seara Talk Show, moderată de Mircea Surdu, la care au participat criticul Ion Ciocanu și lingvistul Vasile Stati. Moderatorul Mircea Surdu de la TVM este criticat și iată de ce, citez. Căci de facto Mircea Surdu pare să fi avut scopul de a-l combate și a-l pune la punct pe Vasile Stati, adică a susține voala diplomatic opoziția și pe românii de la noi și de aiurea care îl dușmănesc pe Vasile Stati mereu pentru că își zice moldovan cu limbă moldovenească și pentru că a editat dicționarul cu pricină, citat încheiat. Temele principale din jurnalul de Chișinău de mâine sunt prezentate de redactorul șef adjunct al acestei publicații, Mihai Jumugă.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de marți, publică un articol central intitulat sugestiv Putin dă grâul. Autorul acestuia ține să precizeze că Rusia nu și-a ținut cuvântul din octombrie trecut când promisese ca ajutor umanitar pentru Republica Moldova 50.000 de tone de grâu alimentar. De fapt, Rusia a livrat doar 10.000 de tone, restul cantității urmând a fi expediate, se pare doar dacă Moldova va semna memorandumul COSA cu privire la federalizare. Același articol trage un semnal de alarmă anunțând o nouă și apropiată scumpire a pâinii cu cel puțin 15%. La pagina 4 este consemnată prima victorie a presei independente împotriva puterii actuale. La numai o săptămână de la publicarea unei investigații care l-a acuzat pe procurorul municipiului Chișinău, Boris Lupașco, de trafic de influență în favoarea unei persoane anchetate penal, acesta a fost suspendat din funcție de procurorul general. În editorialul său de la pagina 5, intitulat Pe două cărări, directorul jurnalului de Chișinău, Val Bunaru, face analiza succintă a articolului programatic Moldova trebuie să aibă un vis, semnat de primarul capitalei, Serafim Urechean, și publicat sâmbătă în moldavske Vedomosti. Iată un pasaj reprezentativ din editorialul lui Val Bunaru, citez, surpriza articolului programatic al lui Urecheanu constă în avansarea ideii secțiunea de aur calea a treia. Expusă în două cuvinte, esența propunerii este simplă, și cu rușii și cu nemții. Atâta timp cât nu vom spune Occidentului pe ce cărare vrem să mergem, nu ne va salva niciun fel de a treia cale, am încheiat citatul.
A fost redactorul șef adjunct al jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Așadar, stimați ascultători, prin amabilitatea colegilor din redacțiile moldovene, vom încerca seară de seară să vă informăm despre titlurile pe care le veți găsi în presa scrisă de mâine. La Moscova, echipele de salvare au încheiat operațiunea de căutare a supraviețuitorilor de la parcul acvatic, al cărui acoperiș s-a prăbușit sâmbătă, omorând cel puțin 25 de persoane. Cel puțin 13 persoane sunt încă date dispărute, alte 10 sunt internate în spital, unele cu răni grave. Autoritățile au declanșat o investigație asupra cauzelor dezastrului, suspendând deocamdată licențele celor două firme care au participat la construcția complexului. Mai multe într-o relatare a corespondentului nostru la Moscova, Serghei Danilocchin, prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
Parcul acvatic Transval era în domeniul său una din mândriile Moscovei. Construit într-un timp record, 18 luni, a fost deschis vizitatorilor în septembrie 2002. Proiectul a fost sponsorizat de Sberbank, iar o companie parteneră de construcții turcă a supravegheat lucrările propriu-zise sub închiriate altor firme. Parcul acvatic putea găzdui până la 2000 de vizitatori, cărora li se adăugau cei 500 de membri ai personalului. Partea interioară era echipată cu mai multe piscine și alte locuri de atracție pentru circa 700 de vizitatori. Aria era acoperită cu un acoperiș masiv care, în punctul cel mai înalt, se ridica la 20 de metri deasupra piscinei. Partea cea mai lungă a acoperișului, nesusținută, atingea 50 de metri. Complexului îi se adăugau topogane și un tub acvatic lung de 120 de metri, pornind de la aproape 13 metri deasupra înălțimei apei. Complexul se mândrea drept cel mai mare de acest tip din Europa de Est. În ciuda prețului mare al biletelor, în weekend o intrare pentru un adult se ridica la 940 de ruble, parcul a fost vizitat în primul an de existență de 450.000 de persoane. După evenimentele tragice, primarul Moscovei, Yuri Lushkov, a anunțat: administrația orașului Moscova a emis un decret de constituire a unei comisii de stat cu participarea Comitetului de Stat pentru Construcții și Servicii Utilitare, a cărei sarcină este analizarea tuturor calculelor și examinarea mărturiilor materiale. Comisia își va trage concluziile ce vor fi, cred, făcute publice și raportate liderilor țării. Autoritățile au exclus repede dintre cauze o eventuală explozie, diverse oficialități lăsând să se înțeleagă că la originea tragediei s-ar afla defecțiuni de proiectare în construcție și în menținerea structurii. Între timp, autoritățile Moscovei au suspendat licențele de construcție pentru cele două principale companii care au proiectat și construit complexul, a cărui valoare totală s-a ridicat la 30 de milioane de dolari. Președintele Vladimir Putin a cerut pedepsirea vinovaților, iar un adjunct al al procurorului șef anunța astăzi că toate documentele necesare anchetei au fost confiscate de la companiile implicate în construcție și în întreținerea parcului acvatic. Potrivit experților, construcții de acest gen pun probleme tehnice și științifice dificile, în măsura în care climatul umid în interiorul structurii, combinat cu substanțele chimice folosite pentru purificarea apei și schimbările climatice bruște din exterior, pot cauza corodarea metalului și crăpături în beton. După spusele unui arhitect, contactat de un corespondent al postului nostru de radio, dacă în timpul celor 2 ani de funcționare a clădirii vaporii, temperatura și grasia au atins grinda metalică, aceasta ar putea fi una din cauzele accidentului. În acest caz, echipa de întreținere ar purta responsabilitatea, deoarece ea este presupusă să supravegheze felul în care lucrează structura și periodic să verifice integritatea și izolarea ei.
La București, un partid extraparlamentar condus de fostul președinte Emil Constantinescu, Acțiunea Populară, a cerut autorităților informații referitoare la presupusa colaborare cu securitatea, poliția politică comunistă, a primarului general al Bucureștiului, Traian Băsescu. Un purtător de cuvânt al Acțiunii Populare a prezentat ieri presei un registru cu membrii PCR, membrii ai Partidului Comunist Român, pentru care s-a dat aprobarea să sprijine munca de securitate. În acest registru s-ar găsi și numele lui Traian Băsescu. În replică, primarul Bucureștiului a spus că nu a fost contactat niciodată pentru a deveni informator al securității și nu a semnat niciodată vreo notă informativă. Ce este însă un registru cu membrii de partid pentru care se dădea pe vremuri aprobarea să sprijine munca de securitate? Lucian Ștefănescu a adresat această întrebare istoricului Marius Oprea.
Acest registre se păstrau în seiful primului secretar de partid pe județ. Ele conțineau evidența aprobărilor date personal de primul secretar pentru utilizarea de către securitatea membrilor de partid ca informatori. Fără această aprobare, practic, niciun membru de partid nu putea fi racolat în rețeaua informativă a fostei securități. Cum niciun membru de partid nu putea fi urmărit de securitate, la fel, fără ca securitatea să primească aprobarea primului secretar. Este practic o dovadă a legăturilor strânse între primul secretar și securitate, precum și în legătură cu controlul exercitat asupra securității.
La conferința de presă a lui Mugur Ciuvică s-a spus că, și își citez, calitatea de membru de partid îți dădea posibilitatea de a refuza să devii colaboratorul securității, adevărat?
Racolarea unui membru de partid se făcea cu o mai mare dificultate de către securitate. În primul rând, dacă securitatea dorea cu tot din adinsul să te facă informator al ei, în cele din urmă, prin presiune ar fi reușit, pentru că, așa cum scrie în statutul membrului Partidului Comunist Român, acesta este dator, prin calitatea sa de membru de partid, să colaboreze cu organele securității. Deci, odată ce în statutul PCR se statua, practic, această colaborare, punerea ei, în fapt, se făcea însă prin acest sistem de avizare. Mai întâi, ofițerul de securitate primea avizul comandantului securității pentru a racola un membru de partid, iar comandantul securității, la rândul său, obținea aprobarea primului secretar pe județ.
A fost de la București istoricul Marius Oprea. Campania prezidențială din Statele Unite este dominată de 2 întrebări. Când va rămâne John Kerry unicul candidat democrat și când se vor angaja republicanii și președintele Bush în cursa propriu-zisă? Victor Eschenazi Moroșani a adresat aceste întrebări corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un politician trebuie să știe și când să se retragă, par să spună și spun lideri de partid și consultanți politici democrați, rivalilor lui John Kerry, în special fostului guvernator Howard Dean și senatorului John Edwards. Dinspre tabăra lui Dean, știrile sunt contradictorii. Candidatul susținuse inițial că se va retrage dacă nu câștigă mâine în Wisconsin, unde nu va câștiga probabil, apoi s-a răzgândit, apoi consilieri ai săi au revenit arătând că Dean va rămâne în cursă pentru a ajuta, nu se știe cum, partidul, pentru că azi dimineața se circulă zvonul că șeful său de campanie ar putea demisiona după etapa Wisconsin.
Care este de fapt miza legată de Dean?
Fostul guvernator este cel care inițial a mobilizat și convins baza de stânga a partidului. El ajunsese la un moment dat să obțină, prin contribuții individuale numeroase pe internet, și cele mai multe fonduri. Howard Dean simbolizează încă cel mai viguros mesaj împotriva războiului din Irak. Mulți tineri sunt încă cu el, are organizații puternice în teritoriu. Liderii democrați doresc ca John Kerry să rămână fără adversar în partid pentru a se concentra asupra președintelui Bush, dar pe de altă parte ei nu vor să piardă resursele pe care Dean a reușit să le mobilizeze, pentru că, așa cum există nu puține exemple electorale, de fărâmițare și antagonizarea opoziției poate profita doar partidul de la putere.
Iar senatorul Edwards își dorește ca Dean să se retragă pentru a verifica dacă o cursă în doi îl poate opri pe Kerry?
Ceea ce pare acum foarte puțin probabil. Dar interesant este că, contrar logicii obișnuite care spune că ar fi în interesul democraților să decide rapid asupra candidatului, aceștia par să beneficieze de pe urma prelungirii preliminariilor. Ei dețin inițiativa mediatică și supun actuala administrație unui tir retoric din mai multe direcții.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Un recent raport al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa atrăgea atenția asupra interferenței politicului în presă în Italia, nu într-una din țările în tranziție, aflate de obicei în atenția unor asemenea evaluări. Recentele necazuri ale BBC au readus în actualitate și ele întrebarea cât de liberă este presa occidentală. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Situația presei diferă foarte mult de la o țară la alta în Occident și nu putem stabili niște reguli generale ale funcționării ei. Presa britanică, de pildă, funcționează cu totul altfel decât presa franceză, dar fi și numai să ne gândim la cazul particular al BBC-ului, post public, teoretic total independent de putere. Presa continuă să fie numită a patra putere în stat, alături de cele trei puteri tradiționale, legislativul, executivul și judiciarul. O putere relativă însă, cum a arătat-o recenta compromitere publică a aceluiași BBC în afacerea sinuciderii expertului militar Kelly. Presa nu e scutită de abuzuri nici în regimurile democratice. În același timp, presa, nesupusă puterii, rămâne un recurs imediat, direct, necenzurat pentru cetățeni. Dar tocmai faptul că e atât de accesibilă a făcut ca presa să își piardă încetul cu încetul calitatea de contraputere. Mijloacele de comunicare în masă se regrupează acum în trusturi mediatice care de multe ori nu au o altă vocație decât una comercială. Peste tot, ziariștii și prezentatorii posturilor publice de radio și televiziune trebuie să se poziționeze nu numai în raport cu concurența lor de la posturile private, dar și în raport cu oamenii politici. Un singur exemplu, un prezentator vedetă al televiziunii publice franceze, France 2, a fost suspendat zilele trecute pentru faptul că anticipase, în mod eronat, e drept, în jurnal, retragerea de pe scena politică a fostului premier Alain Juppé, condamnat de un tribunal pentru malversațiuni financiare. Deși eroarea profesională era incontestabilă, Juppé refuzase să se retragă din viața politică, suspendarea rapidă a prezentatorului a fost văzută ca o înclinare a presei în fața politicului. Așa cum s-a întâmplat și în Marea Britanie, unde conducerea BBC-ului a demisionat luna trecută în urma afacerii Kelly. Dar statul de drept are proprii săi anticorpi prin care luptă împotriva tentativelor de control al presei. Asta s-a văzut recent în Italia, unde președintele Carlo Azeglio Ciampi a refuzat să semneze un proiect de lege a audiovizualului care ar fi întărit quasi monopolul premierului Berlusconi asupra televiziunii. Este drept, Italia constituie un caz aparte, aberant în lumea democratică, o situație în care șeful guvernului, om de afaceri, ocupă o situație dominantă în mass media, ceea ce nu poate decât să ducă în mod limpede la un conflict de interese. Totuși, faptul că asemenea situații sunt posibile în Europa democratică arată că tendința de a controla sau de a face presiune asupra presei este un fenomen politic natural. După cum, la fel de natural este ca presa să reziste, menținându-și statutul înșelător, cuprins într-o formulă de a patra putere în stat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Ministrul Justiției a cerut mai multor organizații neguvernamentale apropiate opoziției să nu se mai implice în politică. Tot la Chișinău, un tribunal l-a condamnat pe fostul director al ziarului Accente, Sergiu Afanasiu, la amendă și la interdicția de a ocupa funcții publice timp de 2 ani sub acuzația de luare de mită. La Moscova, președintele Vladimir Putin a promis pedepsirea celor vinovați de tragedia complexului acvatic, soldată cu cel puțin 25 de victime. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora